Jaona toko fahafito ambin'ny folo. Rehefa nolasain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: "Ray io, tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy." Ary izao no fiainana mandrakizay: dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny ray io, mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Naseoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no hoeto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ho aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy. Ray io, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahitany voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy.